Îmi plac de obicei acele predici prin care ajungem să înțelegem mai bine un anumit punct al credinței, o anumită problemă a vieții. Biblia ne ajută în mare măsură în acest demers al cunoașterii și al înțelegerii și de aceea îi sunt recunoscător. Am impresia că a contribuit într-o măsură decisivă la viziunea mea pe care o am asupra vieții, a lumii, a lucrurilor, a istoriei. Ceea ce vreau să vă prezint, cred că va ajuta pe unii de asemenea în acest proces de înțelegere. Dacă și-o fi pus vreodată aceleași întrebări, exprimând incertitudini și îndoieli pe care le-am avut eu. Când eram proaspăt în credință, și era de fapt tonul acelei vremi în adventism, credeam că trebuie să fie obligatoriu adventist ca să fii mântuit. Era și motivul pentru care făceam lucrare misionară, să-i convertim pe cei care nu erau adventiști. Deși, recunoșteam puțin mai târziu, uneori ne întreceau în bunătate, în curăție sufletească, în spiritualitate chiar. Și atunci a apărut prima nedumerire, adică eu numai fiindcă sunt adventist voi fi mântuit și ei pierduți, nu este ușor de acceptat și nici drept această variantă. Care este de fapt adevărul? Astăzi eu cred altfel, dar atunci se ridică o altă întrebare. La ce mai este necesară vestirea Evangheliei, lucrare misionară, dacă cineva poate fi mântuit și din altă biserică, sau poate chiar din păgânism. Întrebări tulburătoare, care pentru mine cel puțin cereau un răspuns din Biblie. Nu vreau să spun că am ajuns la unicul răspuns posibil, dar la unul care mi-a lărgit câmpul de vedere și m-a ajutat să mă liniștesc în tulburarea pe care această întrebare o poate ridica. Deci dilema așa este. Ori numai adventiștii pot să fie mântuiți și atunci haideți cu toată energia să-i facem pe ceilalți adventiști, pe cei care vor să fie mântuiți, ori dacă și ei pot să fie mântuiți, atunci să stăm cu minte, de ce să-i aducem neapărat aici? Ca bază biblică, ca text pentru meditația care urmează, vreau să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 16. Aici Domnul Iisus termină o serie de metafore, face niște dezvăluiri în legătură cu el și relația dintre el și urmașii lui, pe care îi numește oile sale. Iar locul unde se află oile sale sunt în staul, o altă metaforă, staul aplicabilă, cred eu, pe biserică, dar și în afara staulelor. Iată cum spune textul: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Observați ordinea? Nu spune fiindcă ele ascultă deja de glasul meu, de aceea sunt oile mele, ci sunt oile mele așa cum sunt, dar acestea vor ajunge să asculte de glasul meu. De ce trebuie să facem lucrare misionară? Poate un prim motiv este ceea ce spune el. Pe acelea trebuie să le aduc. Unde? La acest staul. De ce neapărat e planul lui, în parte înțelegem mult mai mult nu, dar știu că aceasta este voința sa, pe care o va realiza, o va împlini până la sfârșitul timpurilor. Dacă este așa, iată cum arată judecata, concluzia, și anume că sunt mulți care nu sunt din staul acesta, dar vor fi mântuiți, și invers, sunt mulți care sunt din staulul acesta și nu vor fi mântuiți. Teologii, înțelegând această dilemă, au creat un termen special, spunând, există o biserică vizibilă a lui Dumnezeu, un staul vizibil, și există o biserică invizibilă a lui Dumnezeu. Cum am putea să recunoaștem care sunt semnele care îi caracterizează pe aceia care aparțin de biserica invizibilă? Însuși Domnul Iisus Hristos ne dă criteriile de recunoaștere. În acest capitol, începând de la versetul 1, vorbim despre păstorul cel bun, apoi Iisus, ușa oilor, subtitlu, face 5 afirmații la pozitiv, adică afirmă despre oile sale, 5 lucruri pe care eu le-am înțeles că sunt chiar criterii de recunoaștere acestor oi. Spune, de exemplu, în versetul 3, oile aud glasul lui. Apoi în versetul 4, oile merg după el și cunosc glasul lui. Apoi în versetul 14, oile îl cunosc pe el, pe păstor. Aici altfel spus, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Și în versetul 16, oile ascultă de glasul lui. Deci 5 criterii de recunoaștere a celor care în final, am putea spune, vor fi mântuiți, fiindcă sunt ai lui și pe ai lui el nu lasă să fie pierduți. Să luăm la rând, așa cum înțeleg eu. Dumneavoastră puteți scoate din asta sau adăuga ceva, probabil după înțelepciunea pe care Dumnezeu vă dă. Primul criteriu, oile aud glasul meu. Nu toate traducerile redau în acești termeni, în alte versiuni am găsit oile ascultă glasul meu sau ascultă de glasul meu. În prima formă, oile aud glasul meu, înseamnă că percep. În a doua, ascultă glasul meu, înseamnă că au o atitudine de a primi mesajul pe deplin, și oile ascultă de glasul meu, sugerează și atitudinea de supunere, ascultă. Am căutat în original, necunoscând limba greacă, unde redă atât cuvântul în limba greacă, cât și pronunția cuvântului și apoi sensurile cuvântului. Și în alu Strong, în sfârșit, este extraordinar, e complet, deci toate cuvintele. Și acolo, deci, spune așa că primul sens este acela de a percepe, auditiv, acustic, de a asculta, de a auzi. Și al doilea sens se referă la ascultare ca supunere. Ce aș înțelege eu prin această expresie, oile aud glasul meu? Gândul mi se duce la un verset al Vechiului Testament din Isaia, unde vorbește despre cei care au ureche și nu aud. Domnul Iisus preia aceste cuvinte vorbind despre unii din contemporanii săi care, deși au participat la expunerile sale, la predicile sale, la vestirea sa, pleacă de acolo ca și când n-ar fi auzit nimic. Nu fiindcă au fost surzi, adică n-a funcționat timpanul, urechea, ci fiindcă, de fapt, determinarea de a asculta ceva, de a auzi ceva, se află la nivelul minții, a creierului și poate mai mult decât atât, la nivelul inimii. Oile sale sunt aceia care au în suflet această deschidere către vocea cerului, pe care vor să o deslușească prin toate semnele pe care le primesc de la viață și de la Dumnezeu. Un mic accident poate fi pentru cineva un semn, nu doar o eroare tehnică, nu s-a condus bine, cu tare așa mai departe, n-au fost condițiile, mâzgă pe asfalt sau altele, ci stai, mai întâi îmi vorbește despre realitatea acestei vieți, să-mi aduc aminte că e trecătoare și e foarte fragilă, expusă. Și apoi să caut cu mintea mea, dar nu există soluție, ieșire din această condiție tragică, umană. Și iată, pentru mine e un mesaj să mă întorc gândurile și inima către Dumnezeu. Asta înseamnă, așa înțeleg eu, să aud cuvântul Lui. Știm că Bunul Dumnezeu trimite mereu asemenea mesaje către oameni din toată lumea. Spune în altă parte Biblia că El adresează chemarea sa tuturor oamenilor. Mulți sunt chemați, spune Biblia, mulți sunt chemați, dacă sunt puțini aleși, fiindcă nu toți aleg să și audă această chemare. Deci, percepția uneori este legată de condiții obiective. N-am cum să aud că nu ajunge la mine. Este cazul păgânismului, lumii necreștine, miliarde la număr, care n-au cum să răspundă, poate nu la nivelul culturii noastre religioase. Și de aceea Dumnezeu de la ei pretinde numai în măsură în care a și auzit. Deci a avut posibilitatea obiectivă, dar o altă condiție a percepției la nivelul minții și a inimii este una subiectivă. Vreau să aud sau nu vreau să aud? Aceia care sunt caracterizați ca făcând parte din turma lui, cea imensă, gloata care nu se poate număra, spune vizionarul, aceia au inima aceasta deschisă către mesajele cerului. Întrebarea, însă, hai să mă refer acum mai aproape de noi, chiar la noi. Oare contează numai pentru aceia care n-au cunoștința adevărului biblic, dacă au disponibilitate sufletească sau nu, pentru a-și deschide inima în fața mesajului, sau și pentru noi? De mult am ajuns la următoarea concluzie, că efectul reușit a unei predici contează într-o infimă măsură de vorbitor și într-o măsură enorm de mare de ascultător. Dacă eu merg, de exemplu, în casa de rugăciune, mă refer acum la mesajul prin predică, mai întâi fiindcă am auzit că e un vorbitor bun, deci mă atrag niște calități de gen și voi judeca, aprecia predica, a fost foarte coerentă, cu argumente puternice și așa mai departe, înseamnă că mintea a fost satisfăcută, dar efectele acelui mesaj sunt egale cu zero în mine. Dacă însă în mine sunt întrebări, am nevoie de răspuns de la Dumnezeu. Să zicem că am o problemă. Spune acolo, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inimă. A, deci trebuie să învăț lucrul acesta, să devin și eu cu timpul smerit și blând. Dar am alt temperament, nu prea reușesc să fiu. Dar încerc, mă străduiesc și mereu ținând în fața mea acest obiectiv de a-i semăna din acest punct de vedere, la un moment dat aproape că cred că sunt așa și cei din jurul meu remarcă de asemenea, Domnule, ce schimbare în el. Ca într-un moment de nepregătire, un lucru mic de tot, neimportant, mă scoate din sărite. Și din nou se manifestă firea cea veche. Deci au trecut atâția ani și în mod latent a supraviețuit în mine firea nerenăscută. Oare dacă până aici n-am avut șansa să mă schimb, de acum încolo pot să sper mai mult decât a fost în trecut? Viitorul rezolvă, credeți, toate lucrurile? E rezolvabil sau nu e rezolvabil? Și merg cu această întrebare tulburătoare în suflet. Doamne, vreau un răspuns de la Tine. Sunt pierdut, sunt bine, am șansă de mântuire, de schimbare. În cazul acesta, urechea mea e foarte deschisă. Timpanele există numai ca să primesc mesajul de răspuns. Și indiferent prin cine ar veni, un comentariu, cineva spune un cuvânt, asta pentru mine a fost. Sau poate să vină un vorbitor slab de tot, iar prezbitul a bâlbâit vorbește. Dar eu nu așa mă raportez la vorbitor, ci el este măgarul lui Balaam prin care îngerul poate să-mi vorbească. Prin urmare, cei care au această atitudine fac parte din biserica nevăzută, din turma cea mare a Domnului, indiferent dacă se află în interiorul staulului sau în exteriorul staulului. Un al doilea semn de recunoaștere este că oile mele, spune, îmi cunosc glasul. Oile aud glasul, oile îmi cunosc glasul. Este mai mult decât o simplă percepere a mesajului. Este deja capacitatea dată de Duhul Sfânt. Deci o stare de discernământ spiritual, de a distinge între adevărul pur și adevărul cu un pic de minciună, între vocea Domnului și orice altă voce. Și observați, lucrul acesta deja începe să mă orienteze către staulul în care există adevărul biblic. Chiar dacă nu voi ajunge niciodată, că locuiesc în China sau mai știu în altă parte, fără posibilitate de contact cu lumea creștină și mai ales cea adventistă. Dar există în mine mereu această tendință să aleg numai ceea ce despre care simt, am convingerea că este de la Dumnezeu. La acest aspect m-am gândit la un moment dat, cum să-i judec pe aceia care cu foarte multă râvnă religioasă îi puneau pe rug pe aceia care gândeau altfel. Mă refer la perioada Inchiziției, de exemplu. Ei simțeau imboldul religios să facă lucrul acesta, dar nu țineau foarte mult la discernământ. Și anume, acest imbold vine din partea lui Dumnezeu? Păi dacă ar fi deschis Biblia încă o dată cu această întrebare, ar fi aflat că este atât de străin de Iisus Hristos, încât nu poate fi decât din partea diavolului. Al treilea semn de recunoaștere este tot în legătură cu glasul lui, ascultă de glasul lui. Deci aud glasul lui, cunosc glasul lui și ascultă de glasul lui. Observați că o condiție a mântuirii, nu aceasta ne aduce mântuirea, dar aceasta ne poate rata mântuirea, lipsa de ascultare, o condiție a mântuirii, indiferent dacă ești în interiorul staulului sau în exteriorul staulului, este ascultarea de mesajul pe care l-ai perceput. Ascultare. Am zis indiferent dacă ești în interior sau în exterior. În măsura în care ai primit acest mesaj, socotesc că cei din interior o au pe deplin, iar cei din exterior foarte puțin sau mai puțin oricum ca în interior. Fiindcă, în mod sigur, staulul Domnului este și staulul adevărului moral și spiritual relativ de plin. Relativ zic, fiindcă considerăm Dumnezeu singurul deținător al adevărului absolut. Nouă ne-a descoperit doar atâta cât trebuie pentru măsura noastră. În legătură cu ascultarea, încă câteva idei. Ce înseamnă ascultare? Ea exprimă o anume relație personală și anume relația între două persoane cu voință fiecare, dar în care o persoană se supune voinței celeilalte persoane. Nu este un lucru plăcut pentru noi, pentru ego-ul nostru care își are identitatea tocmai prin a se exprima, a se manifesta. Și asta parcă ar însemna un fel de zdrobire a personalității omului. Te supui și asculți. Erau obligați să asculte sclavii, dar totdeauna cei care erau pe o poziție inferioară față de altcineva. Există o singură ascultare în care nu există această inferioritate. Și anume când motorul ascultării este dragoste. Observați că doi îndrăgostiți tineri nu știe cum să caute, să afle voința celuilalt. Prin aceasta nu se recunoaște o anume inferioritate, ci aș zice dimpotrivă. Superioritatea mea constă în faptul că am dibuit, am intuit voința ta, cum îți place ție și sunt gata să fac. E cu atât mai mult e valabil această experiență în legătură cu relația noastră cu Dumnezeu. Recunoaștem intelectual superioritatea Lui, dar noi îl iubim pe El. De aceea suntem dispuși să-i dibuim, să înțelegem, să cunoaștem voința sa și să facem așa cum îi place lui. Adică să ne înscriem în armonia divină dată de el, a lumii și a vieții. Este interesant că unii spun că ascultarea era un criteriu, mai ales de legile lui, că vreau să spun că voința unuia care este mai mic decât mine nici nu se ia în considerație, dacă nu vreau. Voința unuia care este de o seamă cu mine se poate exprima numai ca dorință, nu are valoare de poruncă. Dar voința unuia care îmi este superior are totdeauna valoare de poruncă. Și cum Dumnezeu în mod sigur ne este superior, voința sa are valoare de poruncă. Din acest punct de vedere, Sfânta Scriptură este acel tezaur care ne descoperă voința lui Dumnezeu. Cuvântul lege sau poruncă se referă mai întâi la totalitatea revelației. Din ea reiese care este ordinea stabilită de Dumnezeu și pe care vrea să o realizeze și în viața noastră. Într-un sens mai restrâns, prin lege înțelegem legea lui Dumnezeu, înțelegem toate comandamentele, toate dezvăluirile cu valoare normativă, indiferent dacă e pe plan moral, ceremonial, civil, militar sau de orice fel ar fi. Într-un sens și mai restrâns, legea se referă la cele 10 porunci, legea morală, și aceasta însă nu este ultima restrângere. Următorul ar însemna cele 2 porunci, dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semeni. Și în final, chintesența este dragostea. Dragostea, ultimul sens al legii lui Dumnezeu. Observați că chiar înșirarea staulelor se întâmplă după acest criteriu, așa ar fi normal. Adică unii care cunosc toată revelația, alții care cunosc o parte sau așa a ajuns să înțeleagă și să accepte numai o parte din ea și așa mai departe. Dacă m-aș întoarce la timpul Domnului Iisus Hristos, aș zice staulul la care se referea El că va duce acolo pe toți, este biserica creștină în naștere, primii ucenici care erau în jurul Lui, apoi mai mulți care îl urmau. Acesta este staulul lui. Iar celelalte staule, să zicem, iudaismul avea toată descoperirea, dar n-a primit și ultima, și anume întruparea cuvântului. Samaritanii, un alt staul, aceștia nu aveau chiar toată descoperirea decât cărțile lui Moise. Apoi cultura greco-romană. Să știți că un teolog crede, și parcă aș adopta și eu această credință, că Dumnezeu nu numai în creștinism și nu numai în iudaism, dar și în păgădinism adeseori s-a exprimat și a trimis mesaje. Și sunt unele adevăruri expuse de mari filozofi ai antichității, de exemplu. Unele sunt simple demersuri intelectuale omenești, altele însă par să fie sclipiri de inspirație divină și așa mai departe. Iar ultimul staul, hai să fie cei din junglă, care nu au cultura aceasta greco-iudaică, nu aveau. Astăzi, să actualizăm scara, ar zice că biserica noastră dețină cunoașterea întregii revelații. Dacă n-ar fi așa, dacă n-aș avea curajul să afirm acest lucru, n-aș face parte din ea. Aș căuta biserica unde, după înțelegerea Bibliei, am ceea ce trebuie, tot adevărul lui Dumnezeu descoperit pentru noi. Unele biserici neoprotestante, în care sunt mulți copii adevărați al lui Dumnezeu, oi din Biserica Invizibilă, au câte ceva. Și apoi sunt bisericile protestante, apoi bisericile istorice, apoi sunt musulmani, staule și acestea. Dacă prin staul înțelegem, în prima instanță, un spațiu îngrădit, delimitat de un anumit gard, în interiorul căruia se află oile. Iar în sens figurat, este tot o grupare, de data aceasta o turmă, delimitată și, să zicem așa, doctrina sau cunoștințele religioase sunt gardul acela care delimitează de celelalte staule. Dar atâta despre ascultare. Ascultarea este esențială. Și acest lucru face ca biserica noastră să creadă în valabilitatea legii morale a lui Dumnezeu. Plecând de la ideea că pentru mântuirea, pentru recuperarea noastră Nu Dumnezeu a trebuit să se schimbe și voința sa să dea alte legi și alte porunci, ci noi trebuie să ne schimbăm din călcători în împlinitori, ascultători. Și atunci chiar când spune El, iată vă dau o poruncă nouă, iată asta este toată noutatea pe care a adus Domnul Iisus și ne trimite tot la lege, fiindcă spune dragostea și am definit, dragostea este chintesența legii. Chiar spune lucrul acesta Apostolul Pavel, astfel dar împlinirea legii este dragostea. În sfârșit mai sunt două criterii, trei am amintit deja. Celelalte două criterii, oile mele mă cunosc și oile mele mă urmează. Adică apartenența la adevărata turma lui Dumnezeu nu presupune doar sistem de idei, de cunoștințe, doctrină, dogmă, ci o relație personală. Ori adevărata cunoaștere despre care Mântuitorul spunea este egală cu însăși viața veșnică. Adevărata cunoaștere este tocmai această profundă legătură dintre creatură și creator. Există o cunoaștere teoretică. Ea nu este echivalentă cu viața veșnică, deși poate fi necesară. Există o cunoaștere experimentală, dar o experiență care se petrece în afara mea. Am asistat la o minune de vindecare, de unde cunosc că există o putere, dar aceasta nu înseamnă viața veșnică. Și există cunoașterea experimentală interioară prin care vindecarea a avut loc în mine. Mai întâi m-a vindecat de păcat, de răzvrătire, de răutate și am constatat ce spune Apostolul Pavel în Romani 1:16, că mare putere are Evanghelia, adică Dumnezeu. Aceasta este temelia relației personale, este o relație de dragoste. Și în sfârșit, ultimul criteriu, că odată iubindu-L pe Dumnezeu, vrem să-I semănăm. Există această interesantă lege a relației. Dacă iubești pe cineva, te identifici. Vrei să semeni foarte mult. Uneori e suficient numai să ai o admirație pentru cineva și oamenii vor recunoaște, măi, dar ce mai imită pe cutare, nu? Și nu face în mod conștient lucrul acesta, ci stă în virtutea aceasta a relației de dragoste, de admirație, ca să ne ducă ca un magnet către celălalt și să imităm chipul celuilalt. Acestea sunt cele cinci criterii după care adevăratele oi ale adevăratului și unicului păstor pot fi recunoscute în interiorul staulului și în afara staulului. În sfârșit, mi se pare că am răspuns la o întrebare, dar nu și la o altă întrebare suficient. Întrebarea la care am răspuns, cine poate să fie mântuit? Și conform celor prezentate, toți aceia care întrunesc acele criterii prin care aparținem de turma Lui. Întrebarea cealaltă, atunci de ce mai e necesar să aduci din turma invizibilă, în biserica vizibilă, pe cineva? Am zis prima dată, fiindcă El așa vrea. El însuși a spus că nu noi suntem cei care le aducem, ci pe acelea le voi aduce. Ne folosește doar ca unelte, dar planul Lui este ca să se realizeze această lucrare. Și eu am mai găsit încă un argument, un motiv. Mă folosesc de o parabolă inventată de mine de data aceasta, nu din Biblie luată. Să zicem că într-o locuință are loc o spargere. Niște hoți, niște criminali pătrund în locuință, ucid pe toți pe care îi găsesc în casă, jefuiesc casa de valorile ei și apoi pleacă, dar înainte să iasă unul dintre ei, zăresc un pătuc de copil mic în care dormea liniștit un îngeraș de copil și pățește ca fiica faraonului. Inima lui de criminal este cucerită dintr-o dată, scoate copilul și îl ia cu el. Îl adoptă și îl crește. Copilul crește într-o familie de mafioți, dar el nu știe lucrul acesta. El este un om teribil, de crud, dar foarte gingaș, foarte tandru față de copilul lui. De aceea copilul îl iubește din ce în ce mai mult. Pe măsură ce crește și se maturizează, e mai atașat. Cu toată gratitudine, recunoștință față de un tată bun, îl puteți condamna pentru lucrul acesta? A fi copil bun este visul fiecărui părinte să aibă așa ceva, nu? Numai că eu știu că ei sunt criminali. Ei au omorât pe adevărații părinți ai copilului. Și de aceea, făcând parte din acest taul și ascultând de porunca lui, nu pot să stau, să nu dezvălui lucrul acesta. E o cruntă nedreptate ca acest copil să iubească pe aceea pe care ar trebui să-i urească pentru ceea ce au făcut. Nu? Ei, acum dacă mă duc așa și spun, măi, tu iubești niște criminali, ar sta de vorbă cu mine? Nici o șansă, cu asta am închis orice posibilitate să continuăm. Ci lucrez metodic. Ce aș face în cazul acesta? Aș căuta poate ziarele din arhivă despre acea crimă. Apoi niște poze de ale părinților adevărați. Poate chiar el, stând în brațul mamei sau tatălui. Și aș arăta poate mai întâi această poză. Știi cine este pe poza aceasta? Copilul îmi seamănă foarte mult, cum eram eu. Fiindcă are la acel timp și altă poză, făcută deja în familia criminalului. Dar ești chiar tu. Ei, nu se poate. Și cine e persoana respectivă? Aici e o problemă. Uite, îți dau niște articole de pe vremea când tu erai atât de mic, cum ești pe această poză. Citește. Și cred că încet, încet așa, fi un șoc imens pentru el, dar ar descoperi adevărul. Ce ziceți acum dacă el în continuare va spune, nu mă interesează dacă sunt ucigași și au omorât pe părinții mei, față de mine au fost buni și eu rămân mai departe alături de el. A zice, ăsta nu e om. Nimic nu justifică acest compromis cu răutatea, cu crimă. El va trebui să ia o hotărâre și să spună, îi rănec pe ei și mă voi simți în continuare atașat sufletește de aceia care au fost victimele lor, adevărații mei părinți. Nu? E, uitați cum arată practic acest lucru. Am fost, de exemplu, la Arad, în Biserica Catolică. M-am dus anume acolo, este în centrul orașului, fiindcă m-a impresionat prin monumentalitatea ei. Niște coloane așa, așa, imense. Trei oameni, dacă pot să cuprindă. O construcție mare. Am mers înăuntru. În general îmi place să merg în orice biserică Și eu cred că Dumnezeu este în orice biserică. Clădirile nu exclud prezența lui Dumnezeu dacă Dumnezeu e prezent aici în suflet. Și într-un colț, un altar separat, iar pe perete nenumărate tăblițe de marmură cu inscripții. Îți mulțumim, Sfânta Fecioară, că m-ai vindecat. Fii slăvit, Sfântul Anton sau Petru, fiindcă mi-ai ascultat rugăciunea și ai mijlocit pentru mine. Și n-am găsit o singură tăbliță, îți mulțumesc, Iisus Hristos, că m-ai vindecat. Și am zis, dar se poate așa ceva? Se poate așa ceva? Păi niște oameni morți au merit în vindecarea ta și ascultă rugăciunea ta când scrie atât de clar în Biblie, nu există alt nume dat oamenilor pe acest pământ ca mijlocitor între Dumnezeu și om decât omul Iisus Hristos. Într-un fel, lucrarea misionară trebuie să fie făcută, ca lumea să cunoască adevărul, să știe că nu există altcineva decât El, să știe lumea că legea Lui și tot ce emană de la El nu se strămută după capriciile modei, ci rămân valabile și stabilite pentru totdeauna. Și marea schimbare trebuie să aibă loc în mine față de aceste legi, față de aceste descoperiri ale lui Dumnezeu. Aceasta va fi ultima mare lucrare pe care Dumnezeu vrea să facă înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este atât de importantă această lucrare, încât chiar când era pe pământ, chiar când i-a chemat pe ucenici, i-a chemat, haideți să vă fac pescari de oameni. Ori asta înseamnă să ieși din staul și mergi în celelalte staule să pescuiești. Atât de importantă este încât i-a instruit mai întâi pe cei 12, apoi pe alți 70 de ucenici. Atât de importantă este această lucrare încât însăși revenirea sa e condiționată. Când Evanghelia această împărăție va merge în toate staulele din lume, să folosesc termenii parabolei, atunci voi veni eu, atunci va veni sfârșitul. De aceea această lucrare trebuie să fie făcută. Nu spunem că numai adventiștii vor fi mântuiți, dar acela care aude și nu face, în mod sigur are ocazie de a decide în legătură cu propria sa mântuire, indiferent dacă este în staul sau în afara staulului. Nu știu în ce măsură am reușit să lămuresc puțin această problemă sau poate unii acum vor fi și mai încurcați. Sper să nu. Eu pentru mine vă spun, mă liniștește, nu înțeleg încă totul, mai sunt și alte întrebări care se ridică de aici. Deocamdată însă intenția a fost să aduc lumină în legătură cu aceste două întrebări. Și anume, cine va fi mântuit și de ce trebuie să facem lucrare misionară? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.